Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, границата меѓу Нов Јужен, Велс и Викторија целосно отворена за прв пат по повеќе од 4 месеци. Викторија забележа 24 последователни денови без пренесување на COVID-19 во заедницата. Во Македонија приватни болници во договор со владата се вклучуваат во битката против COVID по прогласување на кризна состојба. Бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана повторно ги бранува односите со Македонија. И водачите на најголемите светски економии ветија, лекови за COVID-19, тестови и вакцини поволно и праведно за сите луѓе. Слушајте на. Границата меѓу Нов Јужен, Велс и Викторија е целосно отворена за прв пат по повеќе од 4 месеци, попрецизно од 8 јули. Од утрово, викториците слободно можат да го посетуваат Нов Јужен, Велс без да одат во карантин. Квантас и Джетстар денеска имаат 17 повратни летови меѓу Сиднеј и Мелбурн, со кои пренесуваат околу 4500 патници. Лидерот на лабористите Антони Албанизи за Најнјус изјави дека со нетрпение очекува да се сретне со премиерот на Викторија Дениел Ендрус.
It's been a long time since I traveled to Melbourne, but it's I want to make sure I was there on day one. Essentially say thank you to Victorians for keeping themselves safe, but also keeping the country safe.
Викторија каде сега е олабавена мерката за задолжително носење заштитни маски на лицето, забележа уште еден ден без нова инфекција на коронавирус и без смртен случај. Тоа значи 24 последователни денови без нови инфекции. Според новото олеснување на ограничувањата што стапија на сила од денеска, понеделник 23 ноември, викториците повеќе не мора да носат маски на отворено, освен ако не се во можност да одржуваат физичко растојание. Маските и натаму треба да се носат во затворени средини, вклучувајќи работни места, супермаркети и јавен превоз. Откриено е дека патниците кои биле заразени со COVID-19 го задржуваат имунитетот против вирусот најмалку 8 месеци. Австралиските истражувачи велат, резултатите од нивната студија покажуваат дека вакцините против вирусот ќе имаат ефект долго време. Студијата предводена од вонредниот професор Мено Ван Зелм од Универзитетот Монош открива дека специфична клетка може да доведе до имунолошки одговор. Така наречената меморијска Б клетка ја памети инфекцијата од вирусот и ако е заразена преку повторно изложување на вирусот, предизвикува брзо производство на заштитни антитела. Предходните студии откриле дека првиот бран на антитела произведени од човечкото тело по инфекцијата ослабнал по првите неколку месеци. Децата во Јужна Австралија денеска се вратија на училиште по краткото заклучување во државата. Државната влада застана во одбрана на својата одлука за заклучување минатата недела, откако испитувањата покажаа дека има потенцијал за значителен бран на COVID-19. Главната службеничка за јавно здравје Никола Спориер вели дека не жали за одлуката. Државата вчера забележа само еден нов случај на COVID-19 преку океански патник во карантин, а кластерот Парафилд останува стабилен со 26 случаи. Висок владин министер вели дека меѓународните патувања би можеле да се вратат следната година, но ќе биде тешко тоа да се реализира во првата половина на 2021 година. Патувањата ќе зависат од ефективноста на вакцината против коронавирусот, но министерот Саймон Бермингем вели дека тоа не е невозможно. Тој за Sky News изјави дека владата обработува податоци на околу 6000 австралици неделно, кои се обидуваат да се вратат од странство со надеж да бидат дома за Божик.
Obviously we still have many thousands of Australians desperately trying to return to Australia, hoping to get back by Christmas.
А во Македонија 24 пациенти починаа и нови 1112 се позитивни на COVID-19. Се регистрирани во најновиот извештај. Министерот за здравство Венко Филипче синоќа по состанокот со собствениците на приватните болници Жан Митрев, Систина и Ремедика истакна дека е постигнат договор и дека се обезбедени дополнителни 100 кревети за третман на пациентите заразени со COVID.
Болницата Мала Богородица, старата болница на Систина, каде што може да се сместат 100 пациенти, целосно ќе бидат опремени од страна на сите приватни болници со нивни заеднички договор. Таму ќе биде обезбеден и кадар и материјали за работа и за сето тоа соодветен на доместок, согласно постојните закони, ќе плаќа државата.
Една од главните точки на акциониот план што го подготви главниот штаб за управување со кризи предвидува вклучување на армијата во обезбедување на клучни точки. Министерството за внатрешни работи апелира да се почитуваат заштитните мерки. Само за 24 часа, речиси 700 граѓани во целата земја се казнети поради неносење маска. Бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов вчера обвини дека Македонија сака, како што рече, да изабие нож во грбот на Бугарија и дека македонските влади кои што управуваат со земјата од првиот ден на своето постоење не се нормални. За Бугарската национална телевизија Каракачанов обвини дека во Македонија се уриваат бугарски споменици и се фалсификува историјата.
Неговото правителство со Скопје. Скопје нема желба да ги реши овие прашања. Сметаат дека може да се служат со трикови, како досега, Бугарија да ги подржи, а тие да ни заворат нож во грб како благодарност и да не дискредитираат.
На оваа изјава реагира опозицијската ВМРО ДПМН, префрлајќија целата вина на македонскиот премиер Зоран Заев. Портпаролот Димче Арсовски рече.
Дали е точно дека Заев ветувал на одредени луѓе, дека на патот кон ЕУ, внимавајте, како дел од цената за обезбедување поддршка од бугарската влада, ќе биде и директна продажба на одредени државни удели во државни институции.
Во анализа за Deutsche Welle, поранешниот заменик амбасадор на Германија во Бугарија, Гудрун Штајнакер, вели дека бугарските барања се, цитат, дрзок, ненаучен, нереален и лесно прозирен внатрешно политички мотивиран потек, а тврдењето дека македонскиот јазик е диалект на бугарски го нарече невиден абсурд. Подетално за актуелните настани во Македонија во извештај повестите. Водачите на најголемите светски економии ветија дека ќе обезбедат лекови за COVID-19, тестови и вакцини поволно и праведно за сите луѓе. Пандемијата и неизвестното економско закрепнување беа клучни во дискусијата на самитот G20 во Саудиска Арабија за време на викендот. За време на дводневната конференција, светските лидери говореа за мултилатерална трговија и глобалната борба против климатските промени. Кинескиот председател Xi Jinping вели дека Кина, вели дека планетата е наш дом што го споделуваме и дека Кина ќе го преземе водството во однос на климатските промени.
The Earth is our shared home. We must have a shared vision for mankind and pitch in to tackle climate change and other environmental challenges to protect our blue planet. Not long ago, I announced China's initiative to scale up its nationally determined contributions and strive to peak carbon dioxide emissions by 2030 and achieve carbon neutrality by 2060. China will honor its commitment and see the implementation through.
И додека новоизбраниот председател Џо Бајден ветува враќање на Соединетите Американски држави во Парискиот климатски договор, председателот Доналд Трамп ја брани својата одлука за повлекување. На самитот на групата 20 во Саудиска Арабија, председателот рече дека повлекувањето од договорот е обид да се заштитат американските работници. Глобалниот пакт, склучен пред 5 години, вклучува обврски од над 200 нации за намалување на вишокот емисии на јаглерод во атмосферата. Трамп рече дека Парискиот договор не бил креиран со цел да ја заштити животната средина, туку да ја уништи американската економија.
Under my administration, environmental stewardship is a sacred obligation. Over the last 4 years, we have made incredible strides to ensure that the United States has among the cleanest air and cleanest water on the planet. The Paris Accord was not designed to save the environment, it was designed to kill the American economy.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари и за 37,65 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,56 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Еве се какво време ги очекува главните градови. Утре, вторник, 24 ноември, Перт сончево, максималната ќе се искачи до 33-тиот степен. Претежно сончево се прогнозира за Аделаид 25, Мелбурн делумно облачно, максимална 20, идентично и за Хобарт, делумно облачно 20, делумно облачно и за Камбера со максимална до 24, а делумно облачно и за Сиднеј со максимална до 23 степени. Брисбен краткотрајни слаби врнежи со услови за буја. бура 31, слично и за Дарвин со максимална до 34 и делумно облачно за Алис Спрингс, максимално 36 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.